Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! В началото на нашата среща ще ви представим програмата днес, която включва следните заглавия.
Бягство от кухнята на Ада.
И Христос – непоклатима опора в моя живот.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Останете с нас!
Скъпи приятели, материалът, който ще ви представя, е свързан с семейството на пастор Марк Финли. Ако познавахте Джим Финли през 1930 година, щяхте да си помислите, че безсмисленият му живот в кухнята на Ада, а по-късно и в Харлем, 27 различни апартамента и 15 различни училища, са причина за неговата обреченост. Но Джим открил една преобразяваща живота тайна. Бог обещава ръководство. Неговата сила е по-велика от унаследените пороци и покворяващото обкръжение. Джим бил едно обикновено дете, живеещо в бедняшкия квартал на Нью-Йорк Сити, подобно на хилядите деца, които израстват в този район на града, уместно назован кухнята на Ада. Животът у дома не му давал необходимата сигурност и безопасност, не разполагал с никакви пари, никакво бъдеще. Необходимостта от оцеляване го принудила да научи уроците на улицата. Социалните психолози все още дискутират по въпроса, кое повлиява действията в по-голяма степен – наследствеността или околната среда. Те спорят относно решаващия фактор при формирането на личността, в която ще се превърнем – унази смесица от хромозоми, чрез която сме генетически конфигурирани или ежедневните събития, които ни обкръжават. От гледна точка на мощното влияние на наследствеността и околната среда, някои специалисти биха нарекли Джим – човек роден да губи. Той така и не разбрал кой е истинският му баща, а заобикалящата го среда била от най-долнопробните свърталища на Нью-Йорк. Но един фактор правил нещата напълно различни. Фактор, който повечето психолози не искат да признаят. Джим, моят баща, разказва пастор Марк Финли, пристигнал в Нью-Йорк Сити на 9 годишна възраст. Пътувал сам с влак от Чатануга, Тенеси. От момента на рождението си бил подмятан напред-назад от леля на Чичо, на братовчет и всеки друг, който пожелал да се погрижи за него за известно време. Той съзнавал съвсем ясно, че е бреме за близките си. Майка му пратила вест да отиде при нея. Наскоро се оженила за един отговорник на буксир, два пъти по-голям от нея. Може би този път нещата ще ли да потръгнат. Може би сега щела да успее да го вмъкне някак в живота си, да му даде сигурността, от която отчаяно се нуждаел. Предполагам, че баба ми Бойла не му е мислила лошото, когато протегнала ръка на баща ми на онази гара през 1933 година. Но той се отдръпнал от тази жена, превърнала се в непознат за него човек. Объркан и изморен, той се скрил от нея и избягал в тълпата. Накрая тя го хванала и го завела от дома, в кухнята на Ада, бедняшки квартал, чиято безпомощност добила печална слава. Животът на семействата, покосени от бедността, гладните деца, израстващите от простолюето тинейджери, изпълнявали драмите си, така че всички да ги чуят през тънките стени, разграничаващи наетите апартаменти. Това бил светът, в който баща ми трябвало да се научи да оцелява. Когато група грубияни го притиснали до стената и го дразнили предизвикателно, «Говори, южняче, хайде да чуем как говориш!» Той осъзнал от какви умения се нуждае, за да живее на улицата. При изличането на всяка сричка, те се заливали от смях, сръгвали го в стомаха или го удари по лицето. Там не би могъл да си друг. Налага се да се смесиш с другите. Да си едно от момчетата. Татко научил, че законът на улицата е законът на умруците. Оцелявал най-силният. Слабият често пъти, напротив, преживява обратното. С малко подкрепа от страна на дома, той се научил да се отбранява. Макар баба ми да се надявала, че животът в семейството някак ще се стабилизира, това никак не станало. Съпругът е непрекъснато сменял работата си. Понякога работил като отговорник, влекач, понякога като пазач на евтини къщи. Част от задълженията му били свързани с изхвърлянето на бездомните на улицата. Семейството постоянно сменяло своето местожителство, постоянно заемали средства за елементарните си житейски потребности. Баща ми е трябвало да свикне да стои нареден на опашка за безплатни кутии, грах и яхния и да носи кафеникави панталони, за да покаже на света, че живее от милостиня. Той още си спомня онова единствено пълто с един ръкав, което родителите му успели да му осигурят една зима. Другия ръкав изгорял при пожар в магазина и затова пълтото било дарено за някое бедно дете безплатно. Спомням си как като малък лежах на пода във всекидневната статко в един дъждовен съботен следобед и го запитах: «Спомниш ли си на колко места си живял, татко?» Той се засмя и започна да брои. Успя да си спомни за 27 апартамента, в които е живял преди да навърши 17 години, и за 15 различни училища, преди да се откаже от ученето в 11 клас. При този разпилян училищен живот, баща ми имал доста неприятности от страна на другите ученици. Той е живел с ясното съзнание, че нещо му липсва. Забелязва другите ученици, които напредвали с ентусиазъм и си мислял: те ще успеят. Един ден ще станат някои. Един ден ще си имат уважавани професии, хубави домове, а децата им ще имат нещата, които аз никога не съм имал. Той разбирал, че му е отнето нещо много скъпоценно, нещо неуловимо, тайнствено, нещо, което можел да долови само отдалеч. В петък през нощта спасителният отряд в кухнята на Ада прибрал момчетата като него, за да им даде храна и да ги заведе на проповед. Татко търпял проповедта като част от оговорката. След известно време дори започнал да се занимава с френския хорн, макар че майка му се опитвала да го обесърчи. Лъгала го, като му казвала, че имал само един бял дроб. Но татко проявил постоянство и впоследствие свирил в оркестъра на спасителния отряд. Един такъв петък вечер татко свирил с оркестъра на Таймс Сквер, когато ръководителят на оркестъра помолил членовете му да дадат своето свидетелство. Татко гледал хората, които спрели за момент да чуят музиката, и преди да може да си обясни защо, скочил върху една кутия от сапуни, започвайки да говори. «Не е лесно за едно момче като мен да се изправи тук», казал той, «понеже не съм по-добър от никого измежду вас. Вече няколко месеца посещавам проповедите на спасителния отряд и макар че не възнамерявам винаги да ги слушам, нещо от това, което чух, трябва да приема. Мисля, че има нещо истинно в тази религия и някой ден ще открия какво е то». Той бил просто един тинейджър, погълнат от своя свят, който го влечал надолу. Но в този безпорядък той чул Божия глас и се вслушал. Когато си отишъл от дома, същата нощ намерил бележка на вратата. «Преместихме се в Харлем», ето адресът. Кухнята на Ада били като обетованата земя в сравнение с Харлем. Бедността и нищетата на Харлем, деградацията, бандите, престъпността били поразителни. Разочарован, почти без надежда и в крайно отчаяние, татко отпътувал с влак за там. При заселването в нов жилищен район, с пренасенето в нов апартамент, баща ми почувствал как капанът на обкръжаващата го среда все повече го притиска. Унирите лица около него излъчвали една и съща ужасяваща вест. Няма надежда, няма начин за бягство. Ти си уловен в капан. Но хората от спасителния отряд проповядвали друга вест. Те казвали, че било възможно да имаш нов живот, че Библията е изпълнена със светли обещания. Татко преживял много драматично конфликта между това, което животът е в действителност и това, което би могъл да бъде. Улицата изисквала от него твърдост и неподатливост. И той наистина бил такъв. Въпреки това обаче си мислил, че някой ден ще намери друг път. До 17 годишна възраст татко знаел, че майка му все още гледа на него като на бреме. И избягал от дома. Отначало се скрил в таванската стаечка на своя приятел Скип, а по-късно преминал татък реката и стигнал до Джорси Сити, където живеел с доведения си брат и се грижил за един възрастен сляп мъж в същия дом. Постъпил в армията. Дисциплината на военната служба открил в известен смисъл стабилност. Освен това намерил свобода от ограниченията на дома. Стоял до късно през нощта, пирувал по баровете и откраднал няколко коли. Бил доволен, че наоколо му не се навъртат дразнещи го родители. Това е човекът, който ме е възпитавал в християнска атмосфера, споделя пастор Марк Финли. Аз дължа на него прохождането си във вярата. На него дължа служенето си като християнин. Наблюдавайки го как споделя вярата си с другите, научих много повече, отколкото във всички училища по евангелизиране, които съм посещавал. За мен е привилегия да пътувам по света, споделяйки благовестието на Христос, но когато проповядвам, никога не мога да надмина вдъхновението, което получих от баща си. Джим Финли, според мен, е един чудесен Божий човек. Трите ми сестри и аз винаги сме споделили нежността му като баща, честността му като бизнесмен, както и посвещението му като Деен Мирянин в църквата. По какъв начин е стигнал до това положение? По какъв начин се е измъкнал от кухнята на ада? Отговорът на тези въпроси е изключително важен, тъй като посочва път, който и вие бихте могли да изберете. Независимо в какъв личен ад сте въвлечени, независимо в какви житейски обстоятелства сте попаднали, има един Бог, който протяга ръка към вас. А относно баща ми, той не се е измъкнал от кухнята на ада. Кухнята на ада се махнала от него. От много ранна възраст татко почувствал вътрешното притегляне на Святия Дух, работещ в сърцето му. Макар отвратителното му обкръжение да го тласкало силно към злото, той чувствал как Бог работил в живота му, привличайки го към доброто и истината. Кариерата му като служител във военноморския флот го довела до базата с подводници в Гротън, Канектикът, където срещнал прекрасна жена на име Глория. Преди да се оженят, 2 години по-късно, на 20 години, татко споделил купнежа на сърцето си с нея. «Има нещо, което искам да знаеш», казал той. «Вярвам, че съществува религия, която разкрива истината и някой ден ще я издиря. Когато го направя, ще я приема за своя». Спокойната подкрепа, която ние всички ценяхме през годините, мама потвърди това негово решение. След службата си в военноморския флот, татко започнал да работи в завод за машини в Уестерли, Роуд Айланд. Бил началник на нощната смяна. През деня се срещал с ръководителя на дневната смяна, за да разменят доклада за продукцията. Един ден забелязал Библия в бюрото на този човек. «Исках да науча повече», споделяше той. «Повече за Библията, Бога и всичко свързано с тях». Човекът му предложил да изучават Библията заедно. Това било началото на пътешествието в живота на баща ми. То щяло да го заведе още по-далеч от Нью-Йорк Сити, да му помогне да постигне много повече, отколкото във военноморския флот. Татко бил ученик, гладен за Библията. Молил се и всеотдайно изучавал Божието Слово. Веднага осъзнал, че именно то е нещото, което търсил цял живот. Принципите на вечното царство ставали все по-ясни за него. На 33 години се посветил на Бога и никога не се обърнал назад. Богът на писанието преобразил живота на баща ми. Това е истината, която на повечето психолози им е трудно да признаят. Има една сила във всемира, която е по-велика от влиянието на наследствеността или околната среда – силата на живия Бог. Апостол Павел дава следното чудесно уверение. Ако някой в Христа, то е ново създание. Старите неща са преминали, ето всички неща са станали нови. Второ послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. И така, няма да превръщам разказа в приказка и няма да ви кажа, че всички проблеми на баща ми са се разрешили. Имал ги е повече, отколкото е трябвало. Повече, отколкото мога да ви открия. Но разликата е, че не е преживял тези периоди на неприятности сам. Има ли пълно доверие в Бога, който има грижата за всичко? През целия си живот, в детството, а и след това като младеж, сърцето му е купняло за някой, когото наистина да го е грижа, да му даде съвет. Веднъж след като лично пеял Исус Христос, открил този източник на ръководство. Апостол Яков ни съветва: ако на някого му липсва мъдрост, нека моли от Бога, който дава на всички изобилно, без да укорява, и ще му се даде. Яков 1 глава 5 стих. Харесвам това библейско обещание. Може би именно фразата «дава на всички изобилно» е тази, която означава толкова много за мен. Осъзнавате ли колко е силно това изказване? Бог не е избрал просто няколко души, на които да предаде своята мъдрост. На всички, казва той. На всеки един по-отделно, който моли. Забелязахте ли, че той обещава изобилна мярка мъдрост? Не просто попръскване с мъдрост, но един щедър дял. Може да не сте съвсем наясно с думата «укорявам». Уебстърския речник я дефинира последния начин. Критикувам строго, смъмрям разпалено. Наличието на тази особена дума подсилва още повече значението на текста. Ходили ли сте някога при някого за съвета той да ви го е дал, смъмерики ви, или поне тонът на гласа му да е издавал нещо от рода на «не ме моли пак»? С Бога не е така. Той раздава мъдростта си щедро, без укор. Той е щастлив да я сподели с всеки, който моли за нея. Липсва ли ти мъдрост? Усложнил ли се живота ти до толкова, че да не можеш да виждаш през мъглата? Искаш ли да се върнеш отново в правия път? Тогава помоли Бога за мъдрост. Отдели си време да се помолиш. Опитай се да откриеш какво Бог иска да направиш. Помоли го за неговите разрешения на проблемите ти. Не очаквай някакъв глас да ти проговори от небето. Не, Бог няма да напише веста си на небосклона. Но ако го потърсиш искрено, ще имаш твърдата увереност по отношение на това, което Той иска да направиш. С времето Той постепенно ще ти разкрие волята си. Защо понякога на молитвите ни не се отговаря? Самисът обяснява последния начин. Ако гледах на неправда сърцето си, Господ не щеше да ме послуша. 66 псалом 18 стих. Това е едно твърде ясно заявление. Не се налага да размишляваме върху значението му, нито да проверяваме някои думи в речника. Хората, които таят някакъв грях, които казват «Земи всичко, но не е това, Господи», може да затруднят Бога да им отговори на молитвите. Да се анализират мотивите е също от голямо значение, когато молим Бога за напътствие в ежедневните решения. Искате и не получавате, казва Яков, понеже зле просите, за да го изразходвате за удоволствията си. Посланието на Яков, 4 глава, 3 стих. Например, ако му убите, които биха засилили егоизма ви, той може да не ги изпълни. Лично за себе си бих казал, че предпочитам да живея без егоистични желания за няколкото кратки години на тая земя, отколкото да рискувам да изгубя вечността след тях, споделя пастор Марк Финли. Не забравяйте, Бог не ви оставил сами да обмислите възможностите и да се притеснявате за последствията. Много пъти изборите ви ще включват библейски принципи. Библията е богат източник на ръководство. Често пъти Бог ще ви ръководи, като четете Словото му. Твоето Слово е светило на нозете ми и ветелина на пътеката ми. 119 псалом 105 стих. Когато пътят ви изглежда тъмен, оставете писанието да освети пътеката ви. Житейските преживявания, които библейските писатели са избрали да докладват, не са подбрани случайно. Те са били божествено вдъхновени, за да послужат като напътствие за поколенията от вярващи след това. Бог иска да търсите напътствие и от мъдри християни съветници, които са проявявали доверието си в Него. В Притчи, 11 глава, 14 стих, четем. Където няма съвет, хората отпадат, но в множеството съветници има безопасност. Има ли някой, когото познавате, свидетелството на когото да излъчва благочестие? Пастор, родител, приятел или църковен член? Заедно с цялата информация, която сте събрали при вземане на решения, вземете предвид и това, което тези Божии посланици биха могли да ви кажат. Може да се научили нещо в живота си, което да е от съществена полза за вас. Потърсете провидението, божествено определени обстоятелства, които показват кой път да поемете. Тези провидения наподобяват пътни табели, които са от помощ при вземането на решения. Те не изместват Божието Слово, разумната преценка или здравия разум, но наистина биха могли да ви се действат. Сине мой, дай ми сърцето си и нека очите ти наблюдават пътищата ми. Притча 23 глава 26 стих. След като сериозно сте се молили за решения, допитали сте се до Божието Слово, обмислили сте го внимателно, потърсили сте съвет от доверените ви християни и сте наблюдавали ръководството на провидението, вземете възможно най-мъдрото решение с вярата, че сам Бог ще ви напътства. Един от любимите ми текстове в Библията относно ръководството се намира в книгата на Исаия, казва Марк Финли. Господ ще ти ръководи постоянно и ще задоволи душата ти в жажда и ще укрепи костите ти. Ще приличаш на напоявана градина и на воден извор, водите на които никога не пресъхват. Исаия 58 глава 11 стих. Допада ми образа в този текст. Една напоявана градина, извор, който никога не пресъхва. Здрави кости. Ето как Господ ще ръководи хората, които го търсят искрено. Питър Маршал, един от забележителните служители от предходното поколение, позволил на Божия глас да ръководи през живота му още като тинейджър в Шотландия. Една лятна нощ решил да мине за по-напряко през поляните на път към дома. Тази област била известна с варовиковите каменоломни, но теренът му бил добре познат и той решил, че може да премине оттам безопасно. Макар че нощта била без звезди, тъмна като синьо мастило, той тръгнал през скалите и пустинните храсти. Понякога успявал да дочи отдалеченото блеене на овце и шумящия наоколо вятър. Без да иска, една ливадна птица, която обезпокои, спляскала шумно с криле. Иначе бил напълно сам в нощта. Изведнъж чул глас, който му извикал много настойчиво. Питър! Спирайки се, той отвърнал в тъмнината. Да, кой е там? Какво искаш? Никакъв отговор. Само лек полъх над обезлюдената поляна. Тогава той си помислил, че сигурно така му се е чул и продължил да върви. Питър! Чул той отново, този път дори още по-настойчиво. Питър! Спрял се, присвивайки очи в черната нощ. Кой е там? Навел се напред, препънал се и паднал на колене. Протягайки ръка към земята пред себе си, Питър не усетил нищо друго, освен въздух. Каменоломна. След като внимателно пипал място пред себе си, разбрал, че е на ръба на варовикова яма. Само още една крачка и щял да срещне смъртта си. Само още една стъпка. Ако не беше обърнал внимание на Божия глас. Там, в пустинната прерия, Господ се грижил за него. Същия този Господ е заинтересован от твоя живот. Той не е някакво отдалечено същество, пуснало в ход света и оттегляло се на страна, смятайки, че работата му е приключила. Той е един Бог, който е обещал чрез вдъхновените библейски писатели да дава мъдрост, когато тя ни липсва, да ни напътства и обучава в пътя, по който трябва да ходим. Питър Маршал се вслушал в гласа на Бога и продължил да живее. Баща ми, Джим Финли, се вслушал в призива на Бога и преживял преобразяваща живота промяна. Това било възможно за тези двама мъже от предходното поколение, възможно и за вас. Нуждаете ли се от напътствие в живота си още сега? Намирате ли се на кръстопът? Може би ви предстои да вземете съдбоносно решение. Имате ли нужда от някого, на когото да се опрете? Макар да купнеете твърде много за неговото напътствие, той купнее да ви го даде повече от самите вас.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с темата «Христос – непоклатима опора в моя живот». Този променлив свят нищо не може да съществува без една непоклатима основа. Както във физическия, така и в духовния свят, нищо не може да стои без здрава основа, без да стъпи на нещо, без да се опре на нещо, без да се облегне. Сгради, мостове, постройки и предмети – всичко има своята основа. Ние всички се нуждаем и от опора в живота. Без такава не можем дори да живеем. Човешката душа има насъщна нужда да се доверява, ослани и разчита на нещо здраво, непоклатимо, неизменно, всемогъщо и абсолютно. Именно от тук произхожда и религията.
Животът на човека е в търсене на опора. Опора за физическия, душевен и духовен живот. От рождението до смъртта на човека му трябват много неща. Ако започнем от пелените и дрънкалките, храната и облеклото, преминем през жилище, учене, работа, списъкът ще стане много дълъг, ако изброим всичко. Но над всичко това трябва ни едно нещо. Трябва ни опора, на която да се облегнем, стожер, при който да стоим прави при всички обстоятелства на живота. Трябва ни сигурност и прибежище в тежки моменти.
На какво уповават хората? Едни на пари, богатство и имот, други на власт, трети на слава, на издигане, в знание, в наука и изкуство. Но всички тези неща са суетни и нетрайни. Бог иска ние да не разчитаме на тях. Той казва следното. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Четем в Еремия 9 глава 23 стих. На мъдрия е достатъчно да се спука някой кръвоносен съд или да се прекъсне нерв и той да се превърне в развалина. А колко богати са ставали бедни само за една нощ? При смяна на парите, при инфлация. И колко държавници с един преврат са изгубвали властта си, а дори и живота си. Спомнете си за Кенеди, за Индира Ганди, за Хрушчов и много други.
Скъпи приятели, живеем в един несигурен свят. Човечеството е изправено пред своята най-голяма криза. Владее страх и несигурност. Животът е несигурен, пълен със случайности и осложнения с много неконтролируеми, непредвидими обстоятелства. Една непроницаема пропаст има между нас и бъдещето. За нас утре е страна на мрак, затова не можем да говорим със сигурност за онова, което планираме в бъдещето. Няма сигурност в пари. Банки и акционерни дружества фалират. Пирамидите обраха спестяванията на хората. Няма сигурност от крадци и терористи. Няма сигурност в съдилища, парламент, правителство, полиция и закони. Милиони са в оплаха пред страшна катастрофа сме изправени. При кого да отидем? В един труден момент Христос каза на учениците си, че и те могат да го напуснат. Петър отговори, при кого да отидем? С какво да те заменим? При тебе сме намерили това, което при никой друг не можем да намерим. Думи на вечен живот.
Скъпи приятели, само в Бога ние можем да имаме сигурна основа. Само Той е вечен, непроменим, съвършен и абсолютен. Той не получава нищо от никого, не се нуждае за нищо от никого. Той е безсмъртен, със собствен, оригинален, независим от никого живот. При сътворението Бог нямаше нужда от нищо. Създаде си сам материя с енергията, която притежаваше в себе си. Създаде света чрез своето могъщо слово. Рече и стана. В Еремия 10 глава 12 стих четем. Той направи земята със силата си, утвърди света с мъдростта си, разпростря небето с разума си. Така че Той създаде всичко, Той изкупи всичко и Той поддържа всичко. Той е абсолютен и единствен, на когото можем да се облегнем. И за това ни съветва. Който се хвали, да се хвали с това, че ме познава, че аз съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята.
Всеки изгражда сам своя живот и определя своята съдба. Една библейска илюстрация, дадена от Исус, изяснява това по-добре. Всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тия мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който е построил къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тая къща, и тя падна, и падането й бе голямо. Матей, 7 глава, 24-27 стих, съдържат Христовата притча. Едни поставят за основа на своя живот Исус, вярата в Него, Неговата воля, послушание към заповедите Му. Вярата в Христос е основата на вечната реалност. Други градят на нещо различно, на своите интереси – богатство, слава, власт и удоволствие. Външно сякаш няма разлика. Къщите са еднакви, може би с еднакви размери, еднакви украси, еднакво разположение имат, създават еднакъв уют за живеене. Но кога се забелязва разликата? Когато дойдат бурите.
В спокойни дни много неща запазват своята устойчивост и блясък, но животът не е безоблачно съществуване. Грехът докарва бури, те не щадят нищо и никого. Помитат всичко нетрайно, преходно и суетно. Когато дойдат такива дни, тогава се вижда кой върху какво е градил и на какво се е облягал. Тогава мнозина се оказват без опора в живота си и с ужас поглеждат, че всичко, което са градили, се руши пред очите им, че всичко рухва, че животът им вече няма смисъл. Целият свят е изправен пред една голяма криза, един ураган, който ще помете всичко преходно и суетно. В такова време сигурно прибежище може да бъде само Христос. За пример ще вземем две библейски илюстрации – цар Саул и цар Езекия.
Първата илюстрация е представена в Божието Слово. Първа книга на царете, 28 глава, 4 до 7 стихове. И тъй филистимците се събраха и дойдоха да разположиха стана си в Сунам, също и Саул събра цели Израил и разположиха стана си в Гилвое. А Саул, като видя стана на филистимците, оплаши се и сърцето му се разтрепера твърде много. И Саул се допита до Господа, но Господ не му отговори нито чрез сънища, нито чрез урима, нито чрез пророци. Тогава Саул каза на слугите си: «Потърсете ми някоя запитвачка на зли духове, за да ида при нея да направя допитване чрез нея». И слугите му рекоха: «Ето, има в Ендор една запитвачка на зли духове». Господ не му отговори. Саул се допита, но Господ мълчеше. Защо? Саул дръзко отхвърли Бога преди повече от 30 години. Но животът си течеше като живота на другите хора. Външно нищо не се различаваше. Така минаха 30 години и нищо лошо не му се случи. Но след тези 30 години дойде страшна буря. Потърси Бога, но беше късно. Бог се беше отеглил от него. Нямаше опора. Потърси врачка, потърси опора всъщност в Божия враг. Тя не му даде никакви успокоителни вести. Остана без опора и без надежда. Саул погина физически и духовно. Това е съдбата на безумните.
Нека сега да видим какъв беше случаят на цар Езекия. За него четем в четвърта книга на царете, 19 глава, 14 до 16 стихове. А когато Езекия взе писмото от ръката на посланниците да го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. И Езекия се помоли пред Господа, като каза: «Господи Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всичките земни царства. Ти си направил небето и земята. Приклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. И чуй думите, които се на херим изпрати този, за да похули живия Бог». Всъщност, скъпи приятели, Йерусалим беше обсаден от асирийците. Даде му се ултиматум. Или да се предаде доброволно, или всичко да падне под нож и разрушение. И какво направи царят? Тури упованието си в Бога. Той се помоли така: «Наистина, Господи, асирийските царе запустиха народите и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове. Затова, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всичките земни царства, че ти, само ти си Бог». И Езекия беше избавен. Саул и Езекия – двама души, двама царе в Израил. Срещу Саул излезе едно малко воинствено племе, а срещу Езекия – една страшна световна империя, всяваща ужас между народите. Огромна войска. Какво може да стори Езекия? Нищо. Но, скъпи приятели, Саул отхвърли Бога и остана без опора. Обезумял от страх, загуби равновесие, потърси врачка, изпадна в отчаяние и се самоуби. А Езекия в тази криза отиде в храма и представи пред Бога своята нужда. Той запази своето непоколебимо упование. Бог беше неговата непоклатима опора, на която се облегна, и Бог го избави с чудно избавление. На всеки, който уповава на Бога, той му казва: «Не бой се, защото аз те изкупих. Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш. И пламъкът не ще те опали». Това е цитат от книгата на пророк Исаия, 43 глава, 1-2 стихове.
Скъпи приятели, само в Христос има непоклатима опора. Библията ни дава много примери на чудни избавления на верните Божии последователи. Един от тях е записан в Даниил 3 глава 16 до 28 стихове. Случаят е за тримата младежи в Вавилон. Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламената огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, да проговаряйки заповяда да нагорещят пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламената огнена пещ. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи и бяха хвърлени сред пламената огнена пещ, и понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нагорещи премного, огненият пламък убил ния мъже, които дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго. А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламената огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бърже и като продума рече на съветниците си: не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те, отговаряйки, рекоха на царя: вярно е, царю. В отговор той рече: ето виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда, и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Тримата младежи във Вавилон бяха изправени пред огнена пещ по заповед на един световен монарх. Това беше най-страшен момент в живота им. Уповаваха напълно на Бога и Бог ги избави. Най-ужасният ден в живота им се обърна в най-триумфалният. Има още един случай, който е записан в Даниил 6 глава, 19 до 22 стих, който прекрасно илюстрира Христос като непоклатима опора в живота на вярващия. Нека да прочетем тези стихове. И на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете, и като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Данаила. Царят, проговаряйки, рече на Данаила: Данаиле, служителю на живия Бог, твоят Бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? Тогава Данаил рече на царя: царю, да си жив довека. Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. Скъпи приятели, измамата и завистта доведоха Данаил до жестока присъда, която никой не можеше да отмени. Хвърлен в рова с лъвовете, той сложи упованието си само на Бога и Бог го избави. Нека да проследим и още един случай на упование в Бога. Той е свързан с апостол Павел.
Апостол Павел премина през много трудности и изпитания в живота си. Ето какво казва той във второто си послание до Коринтяните, 11 глава, 23 до 28 стихове. Бил съм в повече трудове, в тъмници още повече, в бичувания чрезмерно, много пъти на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит стояги. Веднъж ме биха с камъни, 3 пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил по морските дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратия, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядане, студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден – грижата за всичките църкви. Всъщност, апостол Павел беше положил упованието си в Бога. Той никога не се обесърчи или уплаши. Последното си писмо той написа от римски затвор. Уморен, но не обесърчен. Остарял физически, но духом бодър. Мрачна килия, влага, окови, смъртна присъда, напуснат от всички. Това е последният пристан на живота му. Но в душата му е леко, радостно и светло. Духът му е непоклатим. В най-тежкото изпитание, явяването му пред Нерон, изоставен от всички, този, на когото бе сложил упованието си, беше с него и го подкрепи. Във второто си писмо до Тимотей, 4 глава 16 до 18 стихове, всъщност това е неговото последно писмо, той пише: «При първата ми защита никой не взе моята страна, но всички ме изоставиха. Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и чуят всички езичници, и аз бях избавен от лъвови уста. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното царство, на него да бъде вечна слава». Пред Нерон никой не го защити. Никой не посмя, и ако опората му беше в човеци, щеше да рухне. Но Господ застана до мене и ме укрепи. Този, на когото беше сложил упованието си, го подкрепи за великото дело да изяви веста за спасение и на това чудовище. Апостолът заяви: «Аз знам в кого съм повярвал». Той напусна този свят с надеждата за един живот в слава с Христос, който никой не може да му отнеме. Затова четем в Йоан 10 глава 28 и 29 стихове. И аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички. И никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
Скъпи приятели, живеем в един променлив и несигурен свят. Изправени сме пред една ужасна световна криза, пред един ураган, който ще помете всичко суетно, фалшиво и преходно. Само в Христос можем да намерим непоклатима опора. Той е същият вчера, днес и довека. Непроменим, всемогъщ, вечен, съвършен и абсолютен. Нека от лична опитност познаваме нашия Бог. Това е живот вечен, още тук, на земята. Много неща могат да се променят в живота ни, но когато нашата опора е във вечния Бог, тогава каквото и да стане, ще е за наше добро. Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, казва Павел в Римляни 8 глава 28 стих. И изправени пред най-големия ни враг смъртта, тя няма да има вечна власт над нас, защото само чрез него намираме спасение от смъртта. Бог е нам прибежище и сила, винаги готова помощ във време на нужда, ни се казва в първите два стиха на 46-ти псалом. Божието благословение почива на уповаващите в Бога. Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ, четем в 7-8 стихове на книгата Притчи, 17 глава. И проклет да бъде оня човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, чието сърце се отдалечава от Господа. Проклятието е записано в Еремия 17 глава 5 стих. Затова, приятели, нека да се уповаваме на Бога от цяло сърце и в живота ни няма да има препятствие, което да не може да преодолеем с Бога. От лична опитност, с пълна увереност, нека да извикаме заедно с псалмиста: «Непоклатимо е сърцето ми, Боже! Непоклатимо е!»
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.